Fikiria wewe unayetusikiliza sasa hivi, unafungua kitabu cha kale ukitafuta, unajua, faraja hivi ya kiroho.
Ndio, faraja.
Yaani unatarajia labda ukutane na picha nzuri ya mchungaji mwema anayeongoza kondoo wake kwenye maji matulivu. Au labda njiwa mweupe anayeshuka kutoka mbinguni kuleta amani.
Kabisa, picha zinazotia moyo baada ya siku ndefu.
Unatafuta maneno ya kukupa utulivu. Lakini badala yake unageuza ukurasa na inakupa taswira inayoshutua na kutisha kweli.
Inatisha sana.
Unakutana na shujaa anayetoka kwenye uwanja wa vita, mavazi yake yametapakaa damu kuanzia kichwani hadi magotini, yani kana kwamba amekuwa kikanyaga zabibu kutengeneza divai. Lakini sasa haya sio maji ya zabibu.
Sio divai hata kidogo.
Ni damu. Ghafla ile picha yako tulivu inavujika vipande vipande. Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina leo.
Asante. Ni mada nzito leo.
Ni nzito kweli. Leo tunazamia kwenye nakala za mihadhara ya Dr. John Oswalt inayochambua kitabu cha Isaya, hasa tukiangalia sura ya 63 hadi 66.
Ndiyo, sura za mwisho kabisa.
Misheni yetu katika mjadala huu ni kuchimba hizi picha tata. Unajua, hizi picha zilizojaa giza na maswali, na kuelewa jinsi zinavyofichua ukweli wa kushangaza kuhusu asili yetu kama binadamu.
Na hasa ule mwelekeo wetu wa kumlaumu Mungu mara kwa kwama.
Kabisa. Na pia tofauti kubwa iliyopo kati ya kuonekana tu mwema kwa nje na kuwa mwema kweli kwa ndani.
Sasa, ili tuelewa jinsi hii picha inavyokushtua, yani wewe unayosikiliza sasa hivi, hebu fikiria mkutana huu mkubwa wa kitabu hiki.
Ehe, hebu tupe picha kamili.
Ikiwa umewahi kupitia sura za nyuma za Isaya, yani kuanzia ile sura ya 40 hadi 55, msisitizo mkubwa huko ulikuwa kwenye neema tupu. Ujumbe ulikuwa kwamba wokovu unatolewa bure, bila juhudi yoyote.
Ni faraja tupu, sivyo?
Ndiyo, faraja tupu, kabisa. Lakini tunapovuka kuingia sura hizi za mwisho, mwelekeo unabadilika, yani asilimia 100%. Hapa msisitizo unahamia kwenye haki na uadilifu.
Haki inayoambatana na neema.
Hasa, tabia ambayo inapaswa kuambatana na ile neema waliopewa. Lengo kuu la kuchaguliwa kwa taifa la Israeli halikuwa tu kwamba wapate upendeleo na kukaa kitako hivi.
Kujinafasi tu?
Ndiyo. Walitakiwa kuwa daraja, mfano hai, ili dunia nzima iweze kumwabudu Mungu.
Oh, kwa hiyo unasema kwamba sura za mwanzo zilituambia wokovu ni bure kabisa, lakini sasa ghafla Mungu anadai uadilifu mkali.
Ndivyo inavyoonekana.
Yaani mtu anayesikiliza sasa hivi anaweza kuona huu ni mkanganyiko mkubwa sana. Je, wokovu ni bure au unahitaji tulipe kwa matendo mema?
Ni swali gumu hilo.
Kama Mungu anadai haki ipatikane kwanza, basi ina maana kuna uovu mkubwa unaopaswa kuondolewa kwanza. Na hapa ndipo tunakutana na huyo shujaa wa kiungu niliyemtaja mwanzo, sivyo?
Ndiyo, yule anayetoka vitani.
Ehe, katika Isaya 63, huyu shujaa anakuja kutoka Bosra, ambao ulikuwa mji mkuu wa Edom. Mavazi yake ni mekundu. Lakini swali langu ni hili, kwa nini Edom? Na kwa nini anakuja akiwa ametapakaa damu?
Unajua, hilo ni swali la msingi sana. Kihistoria, wakati unabii huu unalenga kile kipindi ambacho Waisraeli wanarudi kutoka uhamishoni Babeli.
Ndiyo.
Edom, kama taifa lenye nguvu, halikuwepo tena. Walikuwa wameshaangamizwa kitambo.
Kumbe.
Kwa hiyo, walikuwa hawapo tena.
Hawakuwepo. Kwa hiyo, kutumia jina la Edom hapa, Daktari Oswalt anafafanua kwamba ni mfano tu wa kifasihi. Inatumika kama ishara kuu ya maadui wa Mungu.
Sawa. Lakini sio adui wa kimwili anayeshika upanga hivyo, hapana. Inawakilisha nguvu ya dhambi yenyewe, ile asili ya uasi inayowashikilia watu mateka.
Aha. Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli. Ebu tuweke mlinganyo ambao wewe msikilizaji unaweza kuhusisha na maisha yako ya kila siku.
Hebu tupe huo mlinganyo.
Tuchukulie una ugonjwa mbaya sana kwenye mwili wako. Unaenda kwa daktari, anakuandikia dawa ya kutuliza maumivu, unajua, kama Panadol hivi.
Inakupa nafuu.
He, inakufanya ujisikie vizuri kwa muda, inachukua maumivu yako. Lakini hiyo dawa pekee haiponyi ule ugonjwa, sivyo?
Kabisa, inaficha tu dalili.
Ili uponye kweli kweli, unahitaji kinga mwili kali sana. Kitu kitakachozama ndani ya mfumo wako na kuua vile virusi kabisa, kuvisabaratisha.
Ndiyo.
Sasa, je, tunaweza kusema hii inaakisi jinsi Isaya anavyoelezea wokovu hapa? Kwamba una pande mbili zinazotegemeana.
Yaani hiyo ni analogia inayoelezea vizuri sana kile kinachotokea kitheolojia hapa. Daktari Oswald anaonyesha jinsi wokovu unavyofanya kazi kwa hatua mbili hasa.
Hatua mbili.
Ndio. Kwanza, kama tulivyoona katika sura za nyuma, Yesu anakuja kama mtumishi anayeteseka. Huyu ndiye anayebeba dhambi za ulimwengu kwa upole. Anachukua maumivu yetu, anasamehe makosa yetu ya zamani.
Aha, hiyo sasa ni kama ile dawa ya kutuliza maumivu.
Hasa, inaleta amani, lakini haishii hapo. Ili uadilifu wa kweli uzaliwe ndani ya mtu, anakuja pia kama huyu shujaa wa kiungu.
Yule mwenye mavazi mekundu.
Ndiyo yeye. Kazi ya huyu shujaa sio tu kusamehe, bali ni kuharibu kabisa ile nguvu ya dhambi inayofanya kazi ndani ya watu wake.
Lakini ebu nikuulize, hili linafanyikaje hasa? Maana tunasoma kwamba anaiangamiza nguvu hii kwa kutumia damu yake mwenyewe.
Ni kweli.
Jinsi gani kumwaga damu yake mwenyewe kunaharibu nguvu ya dhambi? Kwa nini asitumie tu nguvu kama mfalme wa kawaida na kuangamiza uovu kwa upanga?
Sasa, hapo ndipo palipo na kiini cha ukombozi bwana. Mfumo wa kidunia wa kutatua uovu ni nini? Ni kutumia uovu mwingine, kisasi.
Ndiyo, ukipigwa, unapiga.
Ukipigwa, unapiga. Lakini hilo linazungusha tu lile gurudumu la dhambi. Haliishi. Lakini huyu shujaa wa kiungu anavunja hilo gurudumu kabisa.
Kwa njia gani?
Kwa kuchukua kipigo yeye mwenyewe badala ya kulipiza. Kwa kumwaga damu yake yeye mwenyewe badala ya damu ya maadui zake. Hapo anavunja mnyororo wa laana na kisasi.
Oh, wow.
Anachukua sumu yote ya dhambi na kuiua ndani yake mwenyewe. Yaani msalaba hapa katika muktadha huu sio tu mahali pa msamaha wa makosa ya jana. Ni uwanja wa vita ambapo utawala wa dhambi unavunjwa nguvu rasmi kwa ajili ya leo na kesho.
Hiyo ina kina sana. Kwa hiyo anaua virusi vya dhambi kwa kuviruhusu vimshambulie yeye, na kwa kufanya hivyo anavimaliza.
Kabisa. Anavimaliza kabisa.
Lakini sasa hili linaibua mkanganyiko mkubwa sana, na na uhakika wewe msikilizaji unapata swali hili akilini mwako sasa hivi. Ikiwa huyu shujaa amevunja nguvu ya dhambi kwa kiwango hicho, inakuwaje katika sura zinazofuata watu wanaanza kufanya mambo ya ajabu tena?
Ndio, wanarudi kule kule.
Maana mara tu baada ya picha hii ya ushindi mzito, badala ya kutembea katika uadilifu, hawa watu wanaanza kulalamika, wanaikumbusha mbingu kuhusu agano la zamani, wanaleta dhana ya hesed ambayo najua ni neno la Kiebrania lenye maana tata kidogo. Hebu tusaidie kufumbua hili kwanza.
Sawa, hesed ni neno muhimu sana hapa. Kimsingi linamaanisha upendo mkuu, fadhili na uaminifu ndani ya agano.
Sawa.
Sasa, wakati wa Israeli wanarudi kutoka uhamishoni Babeli na kukuta Yerusalemu ni magofu. Kila kitu kimeharibiwa.
Wanashikwa na kiwewe.
Na badala ya kujitathmini kujiuliza kwa nini walikumbwa na majanga yale ambayo kwa ukweli yalikuwa ni matokeo ya uasi wao wenyewe.
Wao wenyewe ndio walisababisha.
Ndio. Lakini wanamgeukia Mungu na kumkumbusha mkataba. Wanatumia hilo neno, hesed, kama silaha. Wanasema, wewe ulituahidi uaminifu. Ulisema sisi ni watu wako. Lakini kumbe inageuka kuwa lawama nzito. Katika Isaya 64, wanamuuliza Mungu, kwa nini unatufanya tutange tange? Kwa nini unafanya mioyo yetu kuwa migumu?
Yaani nilisoma hiyo sehemu nikabaki mdomo wazi. Eti wanamuuliza Mungu kwa nini amewafanya kuwa waasi.
Ni ajabu sana.
Wanaasi, alafu wanamgeukia Mungu na kusema kwa nini umetufanya tuwe waasi?
Ndio.
Ni kama mwanafunzi ambaye anafeli mtihani kwa makusudi kabisa. Hasomi, haingii darasani, anafanya fujo tu muda wote. Halafu mwisho wa mwaka akipata alama za chini, anaenda ofisini kwa mwalimu mkuu na kumfokea.
Anamfokea mwalimu mkuu.
Ndiyo.
Anamwambia, ni kosa lako wewe mwalimu mkuu. Wewe ndiye uliyenikubalia kujiunga na shule hii. Ulinichagua niwe hapa, kwa hiyo ilikuwa ni kazi yako kuhakikisha nafaulu mtihani wangu, hata kama mimi sisomi.
Hiyo ni kweli kabisa. Yaani anatumia upendeleo wa kuchaguliwa kama kisingizio cha kutowajibika kwake. Hili linawezekanaje?
Hii ni tabia ya kibinadamu iliyokuwepo tangu enzi za bustani ya Edene. Ile tabia ya kukwepa lawama. Daktari Oswald anachambua huu mchezo wa kisaikolojia kwa kina sana. Watu hawa wanatambua kabisa kwamba wameshindwa kuishi kwa uadilifu. Lakini badala ya kutubu na kunyenyekea,
wanatafuta mchawi.
Wanamwambia Mungu, utatoboa lini mbingu na kushuka huku chini utufanye tuwe wema?
Utufanye tuwe wema.
Ndiyo, kwa maneno mwingine, wanataka Mungu awalazimishe kuwa wema kama roboti hivi, ili wao wasiwe na jukumu la kufanya yale maamuzi magumu ya kuacha dhambi. Wanasema wako tayari kutenda mapenzi ya Mungu, lakini kwa ndani kabisa, mioyoni mwao, hawako tayari kubadilika.
Lakini unajua, katikati ya hizi lawama zao zisizo na msingi, kuna jambo la kushangaza kidogo. Katika vyanzo vyetu inaelezwa kuwa hapa ndipo Agano la Kale linaweka msisitizo mkubwa sana kuhusu Roho Mtakatifu kuliko sehemu nyingine yoyote.
Ni kweli.
Kwa nini iwe hivi wakati wako katikati ya kulaumiana na Mungu?
Ni kwa sababu katika kina cha ule unafiki wao, wanaanza kugundua ukweli mmoja mchungu sana, kwamba sheria iliyoandikwa kwenye mbao za mawe haiwezi kubadilisha moyo wa mwanadamu.
Torati haikuweza.
Torati iliwaambia nini cha kufanya, lakini haikuwapa uwezo wa kukifanya. Kwa hiyo wanapoanza kumuomba Roho Mtakatifu aongoze mioyo yao, ni kama kilio cha kutambua kwamba mabadiliko ya kweli yanahitaji uwepo wa Mungu kufanya kazi kutoka ndani.
Sio tu amri zinazotoka nje.
Hata hivyo, pamoja na hayo yote, tatizo linabaki kuwa bado wanakosa unyenyekevu wa kweli.
Kweli kabisa. Maana baada ya hizi lawama zao, majibu ya Mungu katika sura ya 65 na 66 ni makali sana. Anawavua nguo na kufichua kile wanachokifanya kwa siri.
Anawaumbua.
Na hapa ndipo tunaingia kwenye mzizi wa tatizo, utakatifu wa bandia. Mungu hawashutumu tu kwa uasi wa wazi, unajua, kama kuiba au kuua. Anawashutumu kwa kule kujiona kwao kuwa wao ni watakatifu sana kuliko wengine.
Ndiyo, ile hali ya kujiinua.
Wanamtazamwa, kaa mbali nami, mimi ni mtakatifu sana kukuliko wewe.
Hiyo ni sumu mbaya sana ya kiroho. Kiburi cha kidini, unajua, mara nyingi ni kizuizi kikubwa zaidi cha kumjua Mungu kuliko hata zile dhambi za wazi. Mungu anajibu akisema tabia hiyo ni kama moshi unaowasha puani mwake.
Moshi puani.
Hebu wewe msikilizaji, fikiria jinsi moshi mkali unavyokabwa na kuwasha unapokuingia puani ghafla. Ndivyo Mungu anavyojisikia anapoona matendo ya kidini yanayofanywa kwa majivuno.
Lakini hapa kuna mstari ulionishtua sana, na nahitaji unipe ufafanuzi hapa.
Mstari upi?
Mungu anatoa mifano mikali sana kuhusu ibada zao. Anasema kumtoa ng'ombe dhabihu kunafananishwa na kuua mtu.
Ndiyo.
Halafu kutoa sadaka ya nafaka ni sana kutoa damu ya nguruwe, ambaye unajua ni mnyama najisi sana kwao. Subiri kidogo eti. Unasema kwamba mtu anayetii sheria kwa kutoa sadaka anafananishwa na muuaji. Hili halina mantiki hata kidogo.
Inashangaza, sivyo?
Sheria hiyo hiyo ya kutoa dhabihu za wanyama, si ndio Mungu aliwapa kupitia Musa? Inakuwaje leo kutii sheria hiyo hiyo inageuka kuwa dhambi sawa na mauaji? Inakuwaje kufanya jambo sahihi kabisa kisheria linakuwa kosa kubwa kiasi hicho?
Najua hili ni tatizo ambalo watu wengi hukabiliana nalo wanaposoma haya maandiko. Lakini jibu liko kwenye utofauti kati ya tendo na nia.
Tendo na nia.
Ndiyo. Daktari Oswald anafafanua kuwa siri iko kwenye nia iliyojificha nyuma ya hilo tendo. Katika Isaya 66, tunaelezwa waziwazi kile ambacho Mungu anakitazama. Hatazami ukubwa wa dhabihu au labda uzuri wa jengo la ibada.
Hatazami hayo mambo ya nje.
Hapana. Anatazama yule mnyenyekevu, aliyevunjika moyo na anayetetemeka asikiapo neno lake. Ikiwa wewe unafanya ibada, kutoa msaada au kutii sheria ili tu ujisikie vizuri kuhusu wewe mwenyewe au ili kujiinua juu ya wengine, hiyo sio ibada tena.
Yaani ni kama kutumia dini kama chombo cha kujinufaisha na kujisafisha tu mbele ya jamii.
Hasa, kinachotokea hapo ni kwamba unamfanya Mungu awe kama mashine ya kutolea vinywaji, ile vending machine.
Aha.
Unaingiza sarafu hivi?
Unaingiza sarafu yako ya matendo mema, halafu unatarajia Mungu akupatie baraka unazotaka pale pale.
Unajaribu kumbana Mungu ili akufanyie upendeleo.
Kwa hiyo ni
huo ni ubinafsi mtupu. ni ibada ya sanamu, ambapo sanamu yenyewe ni wewe. Na ndio maana Mungu anasema kuchinja huyo ng'ombe bila unyenyekevu na utii wa moyoni inakuwa sawa na kuua mtu, kwa sababu hakuna uhusiano wa kweli, ni ibada tupu inayoficha moyo uliooza.
Ukifikiria hili kwa kina, yani kwamba Mungu anapima haki kwa kutazama nia zetu zilizojificha, na kwamba sisi tumejaa huu unafiki, inaleta giza sana. Inaonyesha jinsi haki ya kweli ilivyo ngumu kufikiwa katika ulimwengu huu, sivyo?
Ngumu sana.
Na hii inanipeleka kwenye swali la kimantiki kabisa ambalo mimi na wewe msikilizaji tunaweza kujiuliza. Ikiwa mioyo ya binadamu ni mibovu kiasi hiki, na haki kamili inahitaji nia safi ya 100%, basi ahadi za Mungu kwamba haki itatawala duniani zitatimizwaje? Kwa sababu, hebu fikiria, dunia hii imejaa watu wabaya wanaofanikiwa kila kukicha, na watu wema wanaoteseka kila siku. Inaleta mkanganyiko mkubwa sana wa kithiolojia.
Ndiyo, na hilo ndilo tatizo la msingi sana ambalo liliwasumbua hata hao Waisraeli. Unajua, theolojia kubwa ya Agano la Kale, ile inayoitwa theolojia ya Kumbukumbu la Torati, inasemaje hiyo?
Ilijengwa kwenye msingi wa malipo ya hapa hapa duniani. Yani, ukifanya mema, unabarikiwa na utajiri na afya hapa hapa, ukifanya mabaya, unalaaniwa. Hawakuwa na picha pana sana ya maisha baada ya kifo.
Lakini uhalisia wa maisha haulingani na hilo hata kidogo. Kabisa, uhalisia ulikuwa tofauti. Waliona waasi wakineemeka na manabii wakiteswa na kuuawa. Hili lilihatarisha imani yao kabisa. Ikiwa Mungu atakuwa mwaminifu na mkweli kwa ahadi zake, kwamba uadilifu lazima uthawabishwe na uovu lazima uangamizwe bila lakini wala kama,
ndio
basi dunia hii ya sasa haitoshi.
Na ndio maana Isaya 65 inatambulisha ile dhana ya mapinduzi, mbingu mpya na nchi mpya.
Hapo sasa.
Hii inanikumbusha mlinganyo huu, ebu nione kama niko sawa. Ni kama una kompyuta ya zamani sana, iliyotengenezwa labda miaka ya 90 huko.
Sawa, kompyuta ya kizamani.
Imejaa virusi, mfumo wake wote umeharibika kuanzia kwenye mzizi, inashindwa kabisa kufanya kazi vizuri. Sasa, huwezi kutatua tatizo hili kwa kuweka tu programu mpya ya haki kwenye kompyuta hii mbovu, sivyo?
Haiwezekani.
Hiyo programu haitafanya kazi. Virusi vitaishambulia tu. Unachohitaji sio kurekebisha hii kompyuta ya zamani, bali unahitaji kuiondoa kabisa na kuleka kompyuta mpya yenye mfumo mpya, safi na usio na virusi. Je, huu umbaji mpya unaozungumziwa hapa ni suluhisho la kimantiki kwamba ulimwengu wa sasa haurekebishiki tena?
Mlinganyo huo uko sahihi kabisa. Yaani 100%. Dunia ya sasa imeoza katika mfumo wake wa msingi kwa sababu ya dhambi. Kuileta haki kamili ya Mungu katika ulimwengu huu ni sawa na kuingiza programu ya kisasa kwenye hiyo kompyuta mbovu. Haitakubali.
Haitakubali kabisa.
Ili Mungu abaki kuwa Mungu wa haki na atimize ahadi zake zote, lazima kimantiki kuwe na ulimwengu mwingine. Mbingu mpya na nchi mpya sio mpango wa pili wa Mungu, labda baada ya mpango wa kwanza kushindwa.
Sio plan B.
Sio plan B. Ni utimilifu wa ule mpango asilia ambao ulikatizwa na uasi. Daktari Oswald anatoa hoja muhimu sana hapa, kwamba hitaji hili la ulimwengu mpya ndilo linalowapa waumini ujasiri wa kuishi kwa haki sasa hivi.
Yani inakupa uwezo wa kuvunilia dhuluma za leo.
Ndiyo. Kwa nini wewe msikilizaji ufanye mema wakati watu wabaya ndio wanaopandishwa vyeo kazini kwako kila siku?
Inavunja moyo.
Kwa nini ushikilie ukweli wakati waongo ndio wanaotajirika na kupigiwa makofi na jamii? Ni kwa sababu una hakika kwamba mfumo huu wa sasa una mwisho. Haya maisha sio mwisho wa hadithi. Ahadi ya mbingu mpya inakupa nguvu ya kuvumilia, kufanya yaliyo sawa bila kutegemea malipo ya haraka au kutafuta sifa hapa duniani.
Inaondoa ile presha ya kutaka kupigania kila kitu kiwe sawa sasa hivi kwa nguvu zetu wenyewe.
Inakupa amani.
Inakupa pumzi ya kupumzika ndani ya ahadi ya Mungu. Tumepitia mambo mengi mazito kweli leo katika mjadala huu. Hivyo hebu tuunganishe nukta zote za safari hii. Tumeona jinsi sura hizi za mwisho za Isaya zinavyotupeleka mbele na nyuma kati ya hukumu kali na matumaini makubwa.
Ni kama msukosuko hivi.
Kabisa. Ni kama kwamba Isaya anaturudisha kwenye sura ya kwanza kabisa ya kitabu chake, akikumbushwa ule mvutano unaoendelea kati ya giza la uasi wa mwanadamu na mwanga wa neema ya Mungu. Na kuelekea mwisho kabisa katika Isaya 66, anatupa picha ya kustaajabisha, ya ushindi, kwamba mataifa yote kutoka kila pembe ya dunia ambayo zamani yalikuwa maadui wa Israeli, sasa yakileta waumini kama sadaka safi, wakiabudu pamoja katika mlima mtakatifu. Hilo ndilo lengo kuu la neema.
Ni picha nzuri sana. Lakini kama Daktari Oswald anavyobainisha, Isaya haishii kwenye hiyo picha nzuri inayotia moyo pekee. Anamaliza kwa njia inayoshtua kidogo.
Ni kweli, haimaliziki hapo kwenye kuabudu pamoja tu. Na hili linaacha ladha kali sana. Kitabu kinamalizika na taswira ya wale wanaomwabudu Mungu wakienda nje na kuangalia miili ya wale walioasi. Ni picha inayoogofya kweli kweli. Lakini kwa nini inamalizika hivi? Ni kwa sababu inasisitiza jambo moja kuu la mwisho ambalo hatuwezi kulikwepa. Mwisho wa yote, huu ni mchezo wa kuchagua. Ni uamuzi wa hiari.
Ni uchaguzi wako.
Neema ipo. Yule shujaa wa kiungu amemwaga damu yake ili kuvunja nguvu ya dhambi, na ulimwengu mpya umeahidiwa. Lakini utayari wa moyo wako wa kunyenyekea na kuikubali hiyo neema bila kujifanya mtakatifu bandia ndio uchaguzi utakaotofautisha kati ya uzima na mauti.
Na ukweli huo ndio unaofanya ujumbe wa Isaya uwe hai leo na kuendelea kugusa maisha yetu, sawa kabisa na ulivyokuwa kwa wale waliotoka uhamishoni maelfu ya miaka iliyopita. Sio tu swala la kujua historia yao au kukariri mistari hivi, ni swala la kujiuliza wewe binafsi, uko upande gani wa huo uchaguzi? Na muhimu zaidi, ni kwa nia gani hasa unafanya hayo mambo unayoyafanya? Je, ni unyenyekevu wa kweli au ni kujiinua tu kwa mgongo wa dini?
Hilo swali la nia, hilo ndilo kiini cha kila kitu tulichojadili leo. Na hilo linanileta kwenye wazo langu la mwisho kwa ajili yako wewe unayetusikiliza. Jambo la kutafakari peke yako unapoendelea na siku yako.
Wasikilize kwa makini hapa.
Uchambuzi wetu huu unatufundisha kwamba Mungu hapimii matendo yetu kwa kiasi chake au jinsi yanavyoonekana kwa macho ya wanadamu huko nje. Hapana. Anapima kwa nia iliyojificha ndani kabisa ya mioyo yetu. Hebu jiulize wewe binafsi, pale ulipo sasa hivi, katika mambo yako yote ya kujitolea na wema uliyoyafanya wiki hii, labda uliwasaidia majirani zako, ulijitolea kufanya kazi ya ziada ofisini, au hata michango uliyotoa kusaidia wahitaji.
Mambo mema.
Tathmini kwa uaminifu kabisa. Ni mangapi kati ya hayo matendo yalikuwa ni kwa ajili ya kuonekana mwema mbele ya wengine? Mangapi yalilenga kupata sifa au kuwafanya watu wakuone wewe ni wa thamani sana? Na ni mangapi uliyafanya ukiwa tayari kabisa kubaki haujulikani, hata kama kuna mtu angesema asante?
Ni swali gumu sana hilo.
Ikiwa mtu amekwambia leo kwamba kuanzia sasa hakuna mtu yoyote duniani ambaye atawahi kujua wema unaofanya, na hutapata sifa yoyote kamwe, je, utaendelea kufanya huo wema? Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa kina leo. Tutaonana wakati mwingine.